ஹலோ ஐயா, தடி வேற கால நம்ம சேர்த்து பேசலாம்.
Hubungan dia.
Ini yang kontak nombor tak ada sama you.
Tak relationship.
Ha?
Relationship encik dengan dia anak ke?
Ya, anak.
Okay. Jadi alamat yang encik duduk sekarang dekat mana eh?
Kenapa eh?
Ini kita punya SOP, kita memang kena buat calling lah. Kita nak buat
Ulu Tiram.
Oh, bukan alamat yang sama eh dengan Cik Pradip?
Ya, ya.
Alamat sama ke alamat yang lain?
Lain, dia duduk lain. So.
Ya, dia duduk ni dekat Jalan Kangkar Tebrau kan?
Ya, dia duduk Kangkar Tebrau, betul.
Yang Encik duduk ni dekat mana ya?
Ulu Tiram. Ulu Tiram, Bukit Jaya.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Ai penuh alamat saya pun lupa lah, susah nak cakap. Bukit Tiram. Nombor macam mana eh? Nombor rumah 19.
Okey.
Bukit Tiram. Tiram lah.
Okey.
Itu sajalah. Itu posko saya pun tak tahu apa posko. Kita suatu mana ada ingat ni semua.
Johor Bahru ke?
Ya, Johor Bahru.
Johor Bahru.
Johor Bahru ada Masai ke? Bukanlah Johor Bahru lah ni.
Johor Bahru, Johor kan?
Tiram anda tengah.
Ulu Tiram. Okay. Hmm. 19 Bukit Tiram, Johor Bahru, Johor.
Ya.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey, sama.